Всеки ден гледаше снимка се появява. Това село загинало, това село загинало.
То не е спирало месеци, като гръкопаца, милиони снаряди, бомби и патрони.
The Russians are saying, okay, you want to do it your way? Fine, but without Crimea and without the East.
Есть те, которые, слава богу, еще живы и воюют там на передовой.
История от предната линия. Поредица от разговори и срещи от Украина за Радио Варна от Доротея Николова. В навечерието на втората годишнина от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 година. Част от едно пътуване от Варна до Одеса, Киев, Чернихив и Гостомел. Най-честият отговор на въпроса как се живее вече повече от 2 години в условията на война е «Свикнахме». Как се свиква с бомбите, ракетите, шахедите, чието звук е като бученето на малки моторчета. Приемаш, че ги има и че това е част от живота. И продължаваш да живееш под звуците на предупредителните сирени. Загубих страха си, разказва ми Тетяна Станева, бесарабска българка, родом от село Чушмелии. С украинското име Кранична е, което срещам в Киев след близо 2 години комуникация само по телефона или само през социалните мрежи. Войната скъсява дистанциите между хората. Никой няма време за сложни разговори. Ако си жив, в Украина сега, значи си добре, казва Тетяна в отговор на първият ми въпрос. Как си?
Ако си жив, вече си добре в Украина.
Като има бомбардировка в Киев, веднага се питаме как си, добре ли си, твой район падна, пълно онзи ден. Срещах се с една моя приятелка, която в последната голяма бомбардировка тя остана без апартамент. Как може да бъде човек след това, като загуби всичко?
Как се свиква с 2 години война?
Някак се адаптираш, примерно, не реагираш на сирената, което е много лошо, защото ти губиш страхи, а пък то страхът също от Господ даден да се предпазиш от някакви такива неща, които могат да се угрозяват на живота. Ние вече свикваме и това е лошо. Тази нощ почна сирената, аз се обърнах на друга страна и така е. Колкото ще бъде такова?
Аз нямах усещането, че Киев е в война. Аз се разходих доста, всичко работи, баровете работят, хората смеят се, щастливи са.
Даже бих казала, че това е основание за някои българи да ми пишат как може да бъде война, тя е на месте на списани вежди, с, не знам, с маникюр, не знам си още. И в кафене таква е война. И значи всичко е било фарс. Хората не могат да разберат едно, че като има голяма угроза за живот, човешкият организъм така реагира.
Защото не знаеш дали има утре.
Да, ти още повече искаш да живееш. Пиеш този живот с пълна сила. Имам ли днес? Правим купон, танцуваме. Това извиква някакъв такъв много интересна тенденция в Украина, че ти вляваш в кафене, гледаш пълен живот. Вчера бяхме една презентация на книга. След това отидахме в театър с моята приятелка. Главният герой се тя като излява на поклон и като казва Украина беше, е има и ще е има. Най-първо ние с един хляб човека само може да бъде удовлетворен, нали? А и другото, че иска духовна храна човека, а пък по времето на война особено, защото това ти става лекарството за душата и лекарството за мозъка.
Тетяна е режисьор, сценарист, организатор и създател на българо-украинския фестивал на документалното кино ОКО, но и автор на документалния филм «Писма от войната».
Той всъщност разказва обикновения живот на обикновените хора във връзка с живота на военните на фронта. Това са писма от сърцето на войната и директен адресат. Българите в България. И тук аз успях да покажа как децата се крият в бомбоубежището, как нашия фейсбук е, нали, един некролог и как в Херсон. Там аз много искам да запиша и просто обикновени техни разговори, за какво те си говорят. И
ти за интересна... какво си говорят?
И ти интересно, че ако в Киев всички говорят за войната, и всички мои приятели на нещо събират. Кой си на дрон, кой си на амуниция, на бронежилетка, на още кои си неща. Защото ние тук се грижим за войниците, ние тук ги погребваме. А те там се движат за цивилните. И това много ме изненада, защото те си говорят...
За какво говорят?
Говорят там, примерно, един я попита, ти видя ли, че там моя град, там Крапивницки, Криворог, там отвориха Макдоналдс. Там цяла опашка с коли, нямаше къде да паркира.
Тоест, те говорят за ежедневния живот, древните неща.
Да, които аз мисля ги мотивират да се върнат с победа и защо са там. Всъщност, аз задавах 2 въпроса. Първият е, какво ги мотивира да са там? Той има ранение 2 пъти и контузия, и той има 3 деца.
Той може... И се връща на фронт.
И той се връща на фронт. А втори въпрос, какво искате да направите като свърши войната? За какво мечтаете? Едните казват, ще да там на почивка, обещах на моите деца. Другите казват, искам да се върна. Реално най-страшното е студи. Душата ми замръзва.
Те седят там с дни, с месеци.
А те с месеци стигат и много тежко тези нюанси. Аз показвам българското лице във войната, българската страна, украинските българи воюват и умират за свободата на своя дом, Украина. И го правят това с пълно патриотическо разбиране, че те се борят за своите си жени, деца и за свободата.
В Киев се срещаме и с Карина Карагаева, българка, технологичен предприемач, която се мести в Украина по време на войната. Украина е държава с изключителен позитивизъм и дух, където от първия миг се почувствах у дома си, разказва Карина.
До Украина стигнах, защото за мен България вече няма какво да правя. Това е също буквално от първите минути, когато стъпвам, това е мое място. И вече в последствие, няколко седмици, когато ми започна да опознавам по някакъв начин динамиката на цялото пространство, така нататък се почувствах много по-пълноценно тук, отколкото съм чувствала години наред в България. Просто абсолютно се чувствах жив и се чувствах, че тук хората правят нещо много просто. Опитват се така да живеят живота си, така да вършат работата си, че всъщност просто да има добре. Мисля да си свършили качествено работата на всяко едно ниво в обществото. Тук отсъства тая претенция всеки да е Бритни Спиърс. Тя е сервитьорка в момента, но по принцип е Бритни Спиърс, нали, по призвание. Всеки човек, каквото и да работи, ако ще да е портиер в жилищна сграда най-обикновено, ако ще да е човек, който е в тип пазач, приедно в метрото и така нататък, или шофьор на автобус, или сервитьор, всички хора много смирено и подхождат с трудолюбие и с отговорност към работата си без претенции. Това е нещо, което маха огромна част от напрежението в едно общество, защото ти не се чувстваш все едно. Всеки през цялото време те гледа как изглеждаш, какъв си, всеки през цялото време се прави на някакъв, който не е. Това просто го няма. Нямаш време за това. В смисъл падат бомби. Кой го пука, как изглеждаш и кой. И просто в един момент това нещо изчиства, като огромен водопад някакъв минава и просто измива цялата тази суета. Това, което остава, е това, че всеки се опитва да си върши работата на качествено малкото пространство, което има. И това нещо прави обществото да работи, просто да работи.
Свикнахме с войната е краткият отговор на въпроса «Как си?» и на Игор Кърпеченко. Той е част от екипа на онлайн платформа, но и следовател на дезинформацията и пропагандата, ориентирана към българите.
Привыкли. Да, ми привыкли к тому, що происходит уже. Как живете? Сложно сказати, ответить на этот вопрос. Ну, не так, как жили раньше, но привыкли уже.
Свикнали сме, да. Свикнали сме с това, което вече се случва. Как живеем? Трудно е да се отговори на този въпрос. Е, не живеем по начина, по който живеехме преди, но вече сме свикнали с обстрела, свикнахме с особеностите, които се свързват с работата, с обучението на децата и всичко останало. Имам семейство с две деца, ученици. Те не могат да свикнат, чакат войната да свърши. И като стана дума за тях, и двамата тръгнаха на училище по време на войната. Някои училища бяха принудени да работят дистанционно, поради липса на убежище. Нашето училище разполага с бомбоубежище и децата ходят. Синът ми тръгна на училище в първи клас, а сега и дъщеря ми ходи на училище. Синът учи хибридно, т.е. дистанционно и ходи на училище, за да има някаква комуникация с учениците си. Но като цяло, докато не ходехме на училище, някога живеехме в частния сектор и въпреки, че над нас имаше периоди, в които много често се сваляха ракети и дронове, сега всичко се измести към морето и те по-рядко чуват експлозии. И сега, когато ходят на училище, при всяка аларма, те слизат в бомбоубежище и по принцип това засяга психиката, прави ги нервни и безпокойни. Дъщеря ми се прибра и каза, татко, страх ме, има безпокойство, жужи ужасно, казвам, всичко ще бъде наред, не се притеснявай, ние сме заедно. Аз вече не съм много оплашен.
Не положено бояться, не искам бояться.
Питам го, какво му помага да опази разсъдъка си. Семейството, казва Игор.
Семья в първа очередь, потому что это все ради них, ради детей, для того, чтобы они могли выжить в этих условиях, было что покушать в конце концов, поэтому приходится работать.
Семейството на първо място, защото всичко е заради тях, заради децата, за да могат да оцелеят в тези условия, за да имат какво да ядат в крайна сметка. Затова трябва да работим, да продължим да живеем. В началото на 22-та година, февруари-март, всичко беше много трудно, защото бизнесът не разбираше какво ще работи и как. Всички логистични маршрути трябваше да бъдат преустроени, доставчиците променени, още повече, че по-голямата част от товарите преминаха през южните пристанища, т.е. Одеса, Иричевска, Черноморск, Южни и много компании, които работеха в Одеса и осигуряваха доставка на стоки, те трябваше бързо да реагират, да възстановят логистиката и да изградят нови маршрути. Много логистични компании се преместиха там, където е организирана логистиката, на юг от Одеска област, т.е. до Измайл, до Рени, където започнаха да функционират речните пристанища. Има такива, които се преместиха в Западна Украина.
Да, това се отрази на цената, времето за доставка на стоките, но днес икономиката по някакъв начин също се адаптира като нас. А адаптацията на икономиката също е подкрепа за боеспособността на Украина да отблъсне агресия.
Във вече третата година на войната в Украина никой не прави предположения. Какво следва?
Мне кажется, что сегодня никто в мире не может сказать, когда и как закончится война. Потому что есть желание сторон Украина и есть желание вернуть свои территории,
которые... Струва ми се, че днес никой в света не може да каже кога и как ще свърши войната. Тъй като има желание от страна на Украина да си върне териториите, които не са окупирани. От друга страна, според мен също няма адекватна в нашето разбиране за украинците, няма адекватна оценка на това, което би могло да се постигне. Тоест, днес според мен няма обща основа, която да позволи войната да бъде разрешена с мирен договор. Ще се съгласи ли Украина да загуби териториите си? Много сложен въпрос. Украинците, въпреки факта, че е много трудно с боеприпасите, с недостига на хора на фронта, защото много роднини и приятели загинаха, за съжаление, има такива, които слава Богу са все още живи и се бият на предната фронтова линия, но дори с всичко това позицията ни не се е променила в смисъла, който украинците искат в края на войната.
Вина ми в том лена, ali krim ne zlomlena, rozkvitaj, zemlje ti moja. Holodom morena, ale ne pokorena, najluči nad Dniprom tvoja, pisnja Salamja.
История от предната линия. Разговори и срещи на Доротея Николова от Украина в навечерието на втората годишнина от началото на войната.